Saudara, mari bersatu dalam doa. Bapa yang maha baik, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa, sebab kasih-Mu begitu besar dan dahsyat dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Bapa, kami hendak untuk mendengarkan firman-Mu, biarlah sungguh-sungguh firman-Mu menjadi penguatan kami kembali dan menyegarkan jiwa kami yang haus akan Engkau. Dan biarlah Engkau pakai hamba-Mu Tuhan, dan Engkau sucikan kuduskan hamba-Mu ini, sehingga berkenan setiap apa yang hamba-Mu ini sampaikan, sesuai dan seturut dengan kehendak hati-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, demi nama Kristus Yesus Anak Allah yang hidup kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Ya, bersyukur pada Tuhan sebab kasih-Nya pada kita, sehingga pada malam hari ini kita boleh bersama hadir dalam kebaktian doa pada malam hari ini. Ya, meskipun cuaca begitu buruk begitu, tapi tidak mengurangi sukacita kita sebab Tuhan selalu hadir dimanapun kita berada. Sekarang mari bersama kita membuka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul 12 ayatnya yang ke-24 sampai pasal 13 ayatnya yang ketiga. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 12 ayatnya yang ke-24 sampai pasalnya yang ke-13 ayat 3. Saya akan bacakan firman Tuhan kepada kita semua. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu. Mereka membiarkan keduanya pergi. Demikian sejauh pembacaan firman Tuhan kita. Terus, pernahkah saudara memperhatikan bagaimana tumbuhan kaktus itu bisa bertumbuh? Terus, ini adalah satu tumbuhan yang sangat unik karena kaktus itu adalah tanaman yang tidak seperti tanaman yang lain. Kalau kita perhatikan bersama, secara umum tanaman itu biasanya akan tumbuh di tanah yang subur dan mungkin tidak akan ada kekeringan begitu. Tetapi kaktus ini begitu unik karena tanaman ini tumbuh di tempat yang sangat ekstrim seperti padang gurun. Tempat di mana air begitu sulit. Tapi tanaman ini memiliki daya tahan yang cukup tinggi meskipun tanpa air dan tanah yang subur, saudara. Dan bahkan sangat unik lagi, meskipun ada di padang gurun, tetapi ada satu keindahan yang dimunculkan oleh tanaman kaktus ini. Dia berbunga, dia memunculkan keindahan meskipun dia hidup di tengah-tengah tanah yang tidak subur, yang begitu ekstrim. Dimana kalau misalkan kita tahu begitu ya, padang gurun itu ketika siang sangat teriknya itu sangat menyengat, dan ketika malam akan sangat dingin. Jadi benar-benar sangat ekstrim. Dan ditambah lagi hujan jarang sekali ada di padang gurun ini. Sangat jarang. Jadi meskipun di tengah-tengah tempat yang begitu ekstrim, tetapi tanaman ini bisa bertumbuh dan bahkan berbunga lagi. Dia memunculkan satu keindahan di tengah-tengah kehidupannya yang seperti itu. Dia tetap bisa bertumbuh. Nah, saudara, keunikan yang dimiliki oleh kaktus ini terjadi karena kaktus ini memiliki satu sistem di dalam dirinya, yaitu pertama akarnya yang lebar dan dalam. Jadi beberapa di antara kaktus itu memiliki akar yang begitu dalam. Dan tubuhnya juga dapat menyimpan air secara berkala. Jadi begitu lama dia bisa menyimpan air itu. Dan Karena keunikannya ini, sehingga tanaman kaktus ini tidak hidup berdasarkan keadaan sekitarnya. Jadi meskipun keadaan sekitarnya mungkin secara umum gitu, tanaman yang lain hanya bisa tumbuh di tempat yang subur, tetapi tanaman kaktus ini berbeda. Tanaman kaktus ini tidak hidup berdasarkan keadaan sekitarnya. Maka somehow saudara, tanaman kaktus ini mirip dengan gereja, dengan kondisi gereja mula-mula. Mereka memiliki satu karakter yang sama, di mana kalau misalkan kita memperhatikan perenungan gema kita, gereja mula-mula memiliki karakter seperti kaktus, yaitu berada dalam situasi yang sulit, berada di dalam situasi yang penuh tantangan, penuh dengan tekanan. Tapi saudara, di tengah tekanan itu, gereja mula-mula terus bertumbuh. Dikatakan bahwa Injil itu terus tersebar, makin luas, makin banyak yang percaya. Mereka mengalami berbagai tantangan dari luar, tekanan dari luar, penganiayaan, bahkan para pemuka agama Yahudi bahkan tidak menyenangi orang-orang Kristen pada masa itu. Jadi gereja mula-mula begitu merasakan ada satu tekanan dari luar. Bahkan pemerintah, bahkan kalau di ayat sebelumnya itu Herodes itu juga menekan orang-orang Kristen, gereja-gereja mula-mula, tetapi Injil terus tersebar. Keadaan yang begitu keras ini saudara, hanya dapat mereka lalui, jemaat mula-mula melaluinya, karena mereka juga memiliki satu hal yang unik. Sama seperti kaktus bisa bertumbuh karena akarnya yang begitu dalam dan juga lebar, maka demikian pula gereja mula-mula ketika keadaan tidak menjanjikan, mereka tetap berdoa dan menyembah. Jadi ini adalah satu kunci dari jemaat mula-mula. Mereka tidak berhenti berdoa dan menyembah. Inilah yang ditegaskan di dalam kisah para rasul yang baru saja kita baca. Di ayat yang ke-24 dikatakan bahwa, tetapi firman Allah makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Ini bukan hanya sekedar laporan tentang pertumbuhan jemaat biasa saja. Tapi inilah sebuah pernyataan iman. Bahwa Injil itu bertumbuh bukan karena keadaan yang mendukung, tetapi karena Tuhan sendiri yang bekerja di tengah-tengah umatnya. Ini menjadi sangat kontras dengan ayat-ayat sebelumnya ya saudara. Di mana dalam perenungan gema kita, mungkin kita bisa melihat bagaimana begitu naasnya kehidupan mereka, bahkan sampai menimpa kematian dari seorang rasul Yesus Kristus, yaitu Yakobus. Dan bahkan mungkin hampir saja juga menimpa Petrus. Namun justru setelah tekanan itu, berbagai macam ancaman itu datang menghampiri orang-orang percaya pada mula-mula, tapi mereka tetap berdoa dan percaya kepada Tuhan. Dan saudara, ketika tekanan itu ada, secara tiba-tiba penulis justru membawa kita untuk melihat bagaimana cara Tuhan itu bekerja. Dengan mencatat bagaimana firman Allah itu semakin tersebar dan semakin luas. Semakin banyak orang yang mendengar kebenaran Injil itu. Jadi ini adalah sebuah anugerah Tuhan, di mana justru sebaliknya, keadaan yang begitu menekan datang dari luar, tetapi gereja terus bertumbuh sehingga Injil itu terus tersebar. Setelah di ayat selanjutnya, kemudian tercatat bagaimana pergerakan dari Barnabas dan juga Saulus. Di mana mereka ini baru kembali dari pelayanan setelah menyelesaikan tugas pelayanan mereka di Yerusalem. Dan di sini dikatakan juga mereka membawa serta mereka, yaitu yang disebut Yohanes yang juga disebut Markus. Jadi saudara, di sini kita dibawa untuk melihat bagaimana kedua orang ini, yaitu Barnabas dan Saulus, setelah mereka menyelesaikan misi di Yerusalem, mereka kembali ke Antiokhia. Nah, saudara, apabila kita kembali ke dalam kisah para rasul 11 ayatnya yang ke-7 sampai 30, kita bisa mendapati tugas pelayanan apa yang mereka kerjakan. Yaitu pada saat jemaat di Antiokhia mendengar adanya satu nubuatan tentang kelaparan yang akan melanda seluruh dunia, maka jemaat di Antiokhia ini bergegas. Mereka bersama-sama mengumpulkan bantuan untuk saudara-saudara mereka yang ada di Yudea, yang ada di Yerusalem. Jadi mereka berdua ini, Barnabas dan Saulus, adalah utusan dari jemaat Antiokhia untuk menjadi perpanjangan tangan terhadap jemaat yang ada di Yudea, kepada saudara-saudara yang ada di Yudea. Maka saudara, di sini berarti Barnabas dan Saulus itu bukan orang asing di Antiokhia. Mereka adalah bagian dari jemaat. Dan bahkan mereka juga dipercaya begitu, dipercayakan untuk menjadi perpanjangan tangan untuk melayani, menjadi pelayan yang nyata ke Yerusalem. Dan kembalinya mereka dicatatkan di sini ke Antiokhia juga bukan sekedar kebetulan, saudara, atau hanya sekedar narasi bahwa Barnabas dan Saulus telah kembali dari pelayanan mereka. Tidak. Tetapi di sini dicatatkan mereka kembali, ini bukan suatu kebetulan. Ini adalah satu jembatan yang penting dalam perikop ini. Karena melalui mereka berdua, pada akhirnya gereja mula-mula akan melangkah ke babak yang baru dalam perjalanan rencana misi Allah. Selain itu, saudara, di sini dikatakan bahwa mereka juga membawa serta mereka Yohanes yang disebut Markus. Yohanes yang disebut Markus ini juga sangat berpengaruh nantinya, saudara, dalam pemberitaan Injil dan bahkan penulisan Injil. Jadi di ayat 25 ini bukan sekedar catatan perjalanan saja atau menuliskan nama Yohanes yang disebut Markus ini secara tiba-tiba begitu. Tetapi ada satu maksud, ada petunjuk bahwa Allah sedang menyatukan orang-orang yang Dia pilih untuk misi yang lebih besar. Mereka telah menyelesaikan satu tugas, maka sekarang mereka akan dipersembahkan bagi Tuhan dan mereka akan mengerjakan satu tugas yang baru. Maka selanjutnya, saudara, pada saat mereka tiba, perhatian kita dibawa oleh penulis diarahkan untuk melihat pada kehidupan ibadah dari jemaat Antiokhia ini. Dikatakan di sana ada nabi dan juga pengajar di Antiokhia. Di sini unik sekali ya, saudara. Mengapa setelah kita melihat adanya rencana misi Allah terhadap Barnabas, terhadap Saulus, Yohanes, mengapa secara tiba-tiba kita melihat kehidupan ibadah dari jemaat di Antiokhia? Dan bahkan disebutkan secara terperinci setiap nama nabi dan juga pengajarnya. Di sana ada Barnabas, orang Lewi dari Siprus, Simeon yang disebut Niger, ada Lukius, ada Menahen, ada Saulus. Jadi di sini ada nama-nama mereka yang secara terang-terangan ditulis oleh penulis Kisah Para Rasul. Jadi saudara, di sini ada satu penekanan yang unik sekali. Setiap orang-orang ini dituliskan karena ingin menunjukkan kepada pembaca bahwa jemaat di Antiokhia itu memiliki satu keragaman. Jadi mereka ini adalah orang-orang dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang dari Siprus dan bahkan ada yang dari wilayah Afrika. Jadi kalau dikatakan dari wilayah Afrika, kemungkinan sekali mereka berkulit hitam, saudara. Jadi ada satu perbedaan di sini. Jadi ada perbedaan latar belakang, pengalaman, ada budaya yang berbeda. Tapi sungguh di sini kita bisa melihat adanya satu kesatuan hati dari jemaat Antiokhia. Meskipun mereka berbeda, tetapi mereka tetap menyatukan hati untuk dapat bersama-sama melayani Tuhan. Jadi ini adalah kunci dari kesatuan jemaat di Antiokhia. Jadi meskipun mereka berbeda-beda, tetapi mereka menyatukan hati mereka dengan cara apa? Dengan cara beribadah dan mereka berpuasa. Sedang mereka rutin mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak mengandalkan kehebatan strategi mereka. Mereka pula tidak mengandalkan siapa yang paling luar biasa dari antara kita. Tapi mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan sehingga terjadi satu kesatuan di antara mereka. Bisa bayangkan ya, saudara? Orang dari berbagai macam latar belakang, mungkin berbagai macam keragaman asal mereka, budaya mereka, warna kulit mereka, dan idealisme setiap orang pasti berbeda-beda, saudara. Dan terutama dengan budaya yang berbeda, pasti akan menghasilkan sesuatu yang juga berbeda. Tapi di sini, keragaman itu justru menyatukan jemaat-jemaat di Antiokhia ini. Di sini menghasilkan satu kesatuan, sebab mereka tetap beribadah, mereka berpuasa. Jadi doa itu menyatukan mereka. Jadi ini adalah kunci dari kesatuan yang dimiliki oleh jemaat di Antiokhia. Mereka tetap fokus pada misi ilahi. Dan semua kesatuan, keberanian itu mereka terima karena mereka benar-benar dengan sungguh memberikan diri mereka secara terbuka terhadap pimpinan Roh Kudus. Dan bahkan menjadikan doa, ibadah itu sebagai pusat kehidupan mereka. Bukan saja sekedar rutinitas rohani yang sudah terpola, tetapi menjadikan doa itu menjadi ruang untuk mereka boleh mendengar suara Tuhan. Maka tidak heran, saudara, pada ayat kedua di pasalnya yang ketiga dikatakan bahwa Roh Kudus berbicara kepada mereka. Pada ayat ini Roh Kudus menyatakan bahwa Barnabas dan Saulus harus dikhususkan bagi Allah sebab mereka telah ditentukan untuk suatu pekerjaan. Wah, saudara, secara tiba-tiba Roh Kudus ketika mereka sedang beribadah nih, mereka sedang beribadah, mereka sedang berpuasa, Roh Kudus menyatakan kehendaknya. Ini menandakan bahwa mereka sungguh-sungguh beribadah, saudara, dengan kerendahan hati dan keterbukaan terhadap pimpinan Roh Kudus. Sehingga pada akhirnya mereka mengetahui kehendak Allah bagi mereka. Karena Roh Kudus sendiri menyatakan apa yang menjadi kehendaknya bagi mereka. Perkataan Roh Kudus ini menjadi titik balik, menjadi satu titik yang paling penting dalam perjalanan gereja mula-mula. Saat mereka sedang beribadah dan berpuasa, Roh Kudus berbicara dan menyatakan kehendaknya kepada mereka. Menariknya, saudara, jemaat tidak langsung bertindak tergesa-gesa. Mungkin kalau kita yang menjadi jemaat Antiokhia pada masa itu, mungkin kita akan langsung bergegas, kita langsung melakukannya, kita langsung mengutus Barnabas dan juga Saulus. Tetapi sangat unik, justru jemaat di Antiokhia ini kembali berdoa dan berpuasa. Ini menunjukkan bahwa mereka itu begitu serius dalam mengalami Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Dan mereka kembali berdoa, mereka kembali berpuasa untuk memastikan bahwa sungguh-sungguh yang mereka lakukan ini semua seturut dengan kehendak Tuhan, seturut dengan pimpinannya. Maka tentu saja mereka juga tidak hanya mendengarkan saja dan kembali berdoa, tetapi mereka meresponsnya, mereka melakukan seperti yang dikatakan oleh Roh Kudus. Mereka mengutus Barnabas dan Saulus, mereka menumpangkan tangan atas mereka berdua. Dan saudara, mungkin tidak jemaat bertanya-tanya, mengapa harus Barnabas dan juga Saulus? Sangat mungkin, saudara, dengan idealisme setiap pribadi, mungkin saja. Tetapi di sini tidak tercatat. Tetapi jemaat justru mengutus dengan penuh kepercayaan. Mereka menumpangkan tangan, bahwa mereka percaya ini adalah kehendak Tuhan. Dan mengutus Barnabas juga Saulus dengan penuh kepercayaan, bahwa apa yang mereka sedang lakukan ini adalah kehendak Allah. Saudara, disinilah misi penginjilan besar itu dimulai. Bukan dari rapat strategi atau perencanaan manusia, tapi dari ibadah yang tulus. Dari hati yang mau terbuka terhadap kehendak Allah. Persekutuan mereka dengan Tuhan, setiap doa mereka, setiap ibadah mereka, berakhir pada Injil yang menjangkau bangsa-bangsa lain. Karena apabila kita meneruskan pembacaan kisah para rasul ini, kita akan menemukan bagaimana Rasul Paulus, bagaimana Barnabas ini terus memberitakan Injil. Jadi persekutuan jemaat Antiokhia ini menghasilkan buahnya. Bagaimana Tuhan menyatakan kehendaknya kepada mereka. Dan disinilah kita bisa melihat bahwa bukan dari strategi yang besar, bukan dari perencanaan manusia, tapi kehendak Tuhan. Gereja Antiokhia menunjukkan kepada kita bahwa ketika doa dan penyembahan itu menjadi pusat kehidupan kita, maka Allah akan memimpin kita kepada apa yang menjadi kehendaknya kepada kita. Inilah gereja yang tidak berjalan berdasarkan kekuatannya sendiri, tetapi berserah penuh kepada pimpinan Roh Kudus. Mencari kehendak Allah bukanlah sesuatu yang datang dengan tiba-tiba, saudara, secara instan, dengan sembarangan. Tetapi jemaat di Antiokhia tahu betul, tidak hanya mengandalkan pengetahuan, tidak hanya mengandalkan pengalaman, tetapi harus berlutut, harus dengan sungguh-sungguh mereka berdoa, mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan, mendapati kehendaknya Tuhan. Ketika mereka memberi hati mereka, memberi waktu mereka, memberikan perhatian mereka secara penuh, secara total kepada Tuhan, pada akhirnya mereka mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi mereka. Saudara, jangan-jangan pada masa ini justru sebaliknya yang terjadi. Banyak gereja yang terburu-buru dalam mengambil keputusan, bahkan dalam hal pelayanan sekalipun. Jika terkadang kita melihat betapa banyak di luar sana kadang mengandalkan logika yang terbatas. Kita comot tren dari luar dan dengan satu harapan benar gitu. Kita punya satu harapan bahwa ketika kita mengambil tren ini, kita masukkan ke dalam gereja kita, berharap bahwa jemaat semakin bertumbuh. Yang datang semakin banyak, kehadiran semakin melonjak setiap minggunya. Tetapi sungguhkah itu menjadi kehendak Tuhan? Atau dalam hal mengambil keputusan yang paling penting dalam kehidupan kita sekalipun, kita seringkali memikirkan sesuatu yang sanggup kita pikirkan saja. Padahal kita tahu kita ini terbatas. Tetapi tetap saja, kita begitu merasa paling hebat sehingga kita mengandalkan pemikiran kita yang terbatas. Tetapi kita lupa, sungguh-sungguhkah kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa kehendak-Mu? Ketika kita mengambil satu keputusan, sungguhkah kita sudah bertanya sebelumnya, Tuhan, apa kehendak-Mu? Terkadang justru kita tidak terbuka terhadap pimpinannya. Kita tidak peka terhadap apa yang menjadi kehendak Tuhan, padahal kehendak Tuhan itu adalah pusat dari segala pelayanan yang kita lakukan. Pusat dari seluruh kehidupan kita. Bahkan saudara, sama halnya dengan perenungan kita di dalam Gema di hari Selasa lalu, kita bisa melihat bagaimana kisah Filipus di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-26 sampai 40. Di sana kita juga melihat bagaimana kehidupan seorang yang terbuka terhadap pimpinan Roh Kudus. Sama seperti jemaat yang di Antiokhia mencari kehendak Tuhan dalam doa dan ibadah mereka, Filipus pun hidup berrelasi dekat dengan Tuhan. Sehingga pada saat malaikat Tuhan menyuruh dia untuk pergi ke jalan yang sepi, dia tidak bertanya, mengapa harus ke jalan yang sepi? Untuk apa ke sana? Dan mengapa harus aku? Tetapi ia langsung pergi. Sebenarnya ia bisa bertanya banyak hal. Mengapa harus dia? Kenapa harus ke jalan yang sepi? Tapi dia tidak melakukannya. Bahkan ketika Roh Kudus menyuruhnya untuk mendekati sida-sida itu, dia taat. Setelah semuanya ini tentang hati yang peka dan hidup yang siap untuk taat. Bagaimana kita bisa memiliki hati yang peka dan hidup yang siap untuk taat? Jawabannya kembali kepada dasar yang sama, saudara, yaitu kehidupan doa dan ibadah yang sungguh-sungguh. Ketika kita membiasakan diri kita untuk datang kepada Tuhan, bukan hanya sekedar berbicara, tetapi untuk mendengar dia berbicara, maka hati kita ini akan dilatih. Sekali lagi, dilatih untuk peka terhadap suaranya. Ketika kita berdoa, bukan hanya untuk meminta hal-hal yang kita inginkan saja, tapi untuk menyelaraskan hati Bapa, kehendak Bapa dengan kita, maka kita akan sampai kepada pimpinan untuk sampai kepada kehendaknya. Filipus bisa mengenali kehendak Tuhan karena ia hidup berelasi dekat dengan Tuhan. Begitu pula jemaat di Antiokhia, mereka sudah menjadikan doa dan juga ibadah itu sebagai gaya hidup mereka, lifestyle. Jadi ketika kita ingin mendapatkan hati yang peka dan hidup yang taat, maka kita perlu menilik hati kita dulu. Apakah sungguh-sungguh kita sudah datang mencari Tuhan dengan kesungguhan hati? Sungguhkah kita sudah menjadikan doa dan ibadah itu sebagai gaya hidup kita? Dalam hidup yang serba cepat pada saat ini dan begitu bising, kita butuh ruang keheningan bersama dengan Tuhan. Kita butuh waktu untuk duduk diam manis di hadapan Tuhan. Kita mendengarkan firman-Nya dan membiarkan Roh Kudus itu berbicara kepada kita. Bukan menunggu pada saat yang begitu genting barulah kita datang mencari Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Kita perlu melatih diri kita untuk hidup berelasi dekat dengan Tuhan. Sebab hanya dengan relasi yang intim itu, kita mampu mendengar dengan jelas dan melakukan dengan taat. Sekalipun jalannya sunyi, sekalipun tidak kita mengerti sepenuhnya. Tapi kita dimampukan ketika kita tahu bahwa Tuhan ini kehendak Tuhan, maka ketika pun sulit, ketika pun sunyi, tetapi kita mau bergerak, kita mau taat terhadap kehendak-Nya. Saudara, pada tahun 2001, seorang bernama Dr. Philip dari Malaysia, dia berangkat untuk satu perjalanan ke London, dan di sana dia mendengar satu khotbah. Dan tidak tahu mengapa, saudara, ketika dia mendengarkan khotbah itu, hatinya begitu tersentuh sehingga ada satu panggilan di dalam hatinya bahwa sepertinya Tuhan ingin memakai dia untuk menjadi hamba Tuhan. Karena dia ini adalah seorang dokter, benar-benar profesinya, bukan hanya sekedar gelar, tapi profesinya adalah seorang dokter. Dan pada saat itu, singkat cerita, ia mengambil keputusan setelah pulang dari London, ia menjadi seorang hamba Tuhan. Dia menyerahkan dirinya, belajar teologi, dan pada akhirnya dia menjadi hamba Tuhan. Ada satu masa, saudara, ketika dia menjadi hamba Tuhan, dia belum mengembalakan, ada seorang yang manggil dia untuk mengajak dia untuk mengembalakan satu jemaat di kota Kinabalu. Dan singkat cerita, pada akhirnya pun ia menerima tawaran tersebut untuk mengembalakan jemaat di Kinabalu itu. Karena memang di sana belum ada yang mengembalakan. Maka hatinya tergerak, ia pun setuju dan ia pun berangkat. Dan pada saat melayani di sana, saudara, di sana yang terjadi justru ada kendala yang ia hadapi. Di sana jemaat itu bertanya kepada dia, mana yang kamu pilih? Apakah kamu memilih menjadi hamba Tuhan atau kamu menjadi dokter? Pilih. Mungkin saja maksud jemaat ini adalah, mari fokus ke dalam panggilan hamba Tuhan ini. Karena mungkin secara manusia, mungkin dia berpikir bahwa, oh, kehendak Tuhan pasti saya ingin menjadi hamba Tuhan, maka saya harus fokuskan diri saya menjadi hamba Tuhan. Maka saya lepaskan pekerjaan saya menjadi dokter ini. Tapi saudara, sangat unik, Philip, Dr. Philip ini justru memilih untuk berdoa. Dia datang ke hadapan Tuhan dan dia bertanya apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Sungguhkah dia harus memilih salah satu dari antara kedua ini? Dan pada akhirnya saudara, dia memilih untuk tidak memilih apa-apa. Dia tahu bahwa kehendak Tuhan justru memakai keduanya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dan pada akhirnya saudara, jemaat yang ia gembalakan justru semakin bertumbuh. Ia menggembalakan, tetapi ia juga menyembuhkan. Ia menyembuhkan yang terluka dan menggembalakan umat Tuhan. Sehingga jemaatnya terus bertumbuh dan semakin banyak yang dimenangkan. Dan semuanya berawal dari hati yang mencari kehendak Allah. Karena dia tahu, dia terbatas. Maka dia berserah diri pada kehendak Allah. Bukan berdasarkan ambisi pribadinya, bukan juga terhadap tekanan yang ada. Karena kehidupan doa dan ibadah bukan hanya menguatkan hati dan bahkan membuat kita menjadi lebih baik. Tetapi tempat di mana kita membiarkan Tuhan berbicara dan menuntun kita. Kalau kita sekarang ingin bertumbuh dan berdampak seperti gereja di Antiokhia, maka kita harus bersungguh di dalam doa dan ibadah kita. Bukan hanya sekedar ritual saja, tapi relasi yang hidup, yang aktif dengan Tuhan. Kita harus belajar untuk diam, menanti, dan mendengarkan Dia. Tapi jangan sampai juga pada waktu Tuhan sudah menunjukkan kehendaknya kepada kita, kita justru melihat bahwa tidak, ini bukan sesuai dengan rencana yang kuinginkan. Maka kita lari. Padahal kehendaknya sudah dinyatakan kepada kita. Dan pada akhirnya kita justru terjebak untuk memilih jalan kita sendiri menurut hikmat manusia. Padahal kehendak Tuhan seringkali menuntun ke arah yang lebih besar dari apa yang sanggup kita pikirkan. Asalkan kita mau ikut percaya, kita mau taat, kita memiliki hati yang percaya dan siap terbuka terhadap pimpinannya, sehingga kita berani untuk melangkah, kita taat. Saudara, gereja adalah tubuh Kristus. Maka sebetulnya gereja yang sudah ditebus, gereja yang diselamatkan adalah suatu hak istimewa ketika kita ini, gereja ini, setiap pribadi yang adalah gereja itu beribadah kepada Tuhan. Mencari wajahnya, mendapati kehendaknya. Maka gereja yang berdoa, yang mencari kehendak Tuhan adalah suatu ungkapan iman kita, respons kita terhadap sang kepala gereja kita. Kita mencari arahan kepada Kristus yang memimpin gerejanya. Bahkan untuk pergumulan kita pribadi, kita juga berdoa mencari kehendak Tuhan dengan sungguh. Karena karya Kristus itu sempurna, maka untuk itulah ketika karya keselamatan yang ia tawarkan itu sempurna, Roh Kudus dia utus untuk menemani kita. Roh Kudus berdiam diri dalam kita, menuntun kita kepada kehendaknya. Roh inilah yang memampukan kita, menolong kita untuk berdoa, untuk menuntun kita mengerti kehendaknya dan kita siap taat untuk kehendak Tuhan itu. Saudara, Tuhan itu rindu menyatakan kehendaknya kepada kita. Tetapi maukah kita datang membuka hati kita dan siap taat mendengarkan kehendaknya? Biarlah firman Tuhan hari ini menolong kita kembali untuk merendahkan hati kita. Dan kita mampu untuk berkata bahwa Tuhan, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, sungguh kami mengucap syukur kepadamu sebab engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Dan bahkan pemberitaan firmanmu ini boleh menyegarkan kami kembali bahwa sungguh kejadianmu dahsyat dan ajaib. Dan kami memohonkan kepadamu ya Roh Kudus, engkau berdiam dalam hati kami, menuntun kami, menyatakan kehendakmu bagi kami. Agar sungguh kami berjalan dengan penuh pengharapan, dengan iman bahwa semua yang kami lakukan ini adalah kehendakmu ya Bapa. Tuntun setiap pribadi dalam keadaan apapun kami ada, kiranya engkau berserta dengan kami. Demi nama Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin.